Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum ræðumanni fyrir ræðuna. Margt í henni sem væri hægt að minnast á, en það er þó eitt sem að stakk mig sérstaklega. Og það var ummæli háttvirts þingmanns hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Og þá hugleiðingu að sá ráðherra væri hugsanlega að brjóta gegn lögum ráðherraábyrgð með athöfnum eða athafnaleysi sínu varandi ESB. Nú, það að Alþingi fer með ákæruvald í þeim málum sem varða ráðherraábyrgð er mjög alvarlegt mál og við eigum að fara varlega með það vald og við eigum að fara mjög varlega í það að ásaka menn hér úr þessum stól það að brjóta þessi lög. Þessna langa mig til þess að því að háttvirtur þingmaður vísaði til annarar til fjórðu greinar laganum ráðherraábyrgð sem að háttvirtur þingmaður hefur greinilega kynnt sér. Hvaða orð í þeim lögum eru það nákvæmlega sem háttvirtur þingmaður á við að hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sé hugsanlega gerast brotlegur við undir hvaða ákvæði laganna nákvæmlega yrði athafnir eða athafnaleysi ráðherrans færð og telur háttvirtur þingmaður að afstaða hæstvirts sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra varði hann þá embættismissi sektum eða telur háttvirtur þingmaður að það er að dæma hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í fangelsi fyrir það að vera ekki sammála samfylkingunni það að okkur beri að ganga í ESB.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis